nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Protesta antiqeveritare në Tiranë ka degeneruar në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë, 3 të vrarë dhe shumë të plagosur. Në 5 vjetorin e vdekjes vlerësohet lart figura dhe roli Ibrahim Rugovës në bërjen e shtetit të Kosovës. Mysafiri këtij edicioni Krenar Gashin nga Instituti Kipret për procesin zgjedhor në Kosovë postirash thot:
Procesi zgjedhor i 12 vjetorit ka qenë një proces sistematikisht i manipuluar. Dhe kësaj deputetat e kuvendit të ardhshëm do të shihen me pikpyetje.
Autoritetet e Beogradit kanë dënuar me 101 vjet burgim 9 përfaqësues të ish UÇK-s. Tony Blair thot se ka ofruar mbështetje për një operacion ushtarak kundër Saddam Husseinit, pavarësisht pengesave ligjore. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth orës 14 në Tiranë ka filluar protesta e paralajmëruar antiqeveritare. Vetëm disa minuta pas nisjes, ajo ka degeneruar në përleshje të protestuesve me policinë. 3 protestues janë vrarë, ndërsa numri i plagosurve është i madh. Nga Tirana kemi raportin e korrespondentes son Menada Zaimi.
3 të vdekur, 27 policë të plagosur dhe 31 qytetarë të plagosur është bilanci i demonstratës opozitare që nisi sot rreth orës 14. Sipas mjekëve të spitalit ushtarak në Tiranë, shtetësit e vrarë nga radhët e protestuesve janë goditur nga shumë pranë me armë të kalibrit të vogël, gjë që gjithsesi pritet të konfirmohet nga ekspertiza mjekologjore. Përleshjet mes policisë dhe demonstruesve nisën pasi përfaqësues të këtyre të fundit hodhën sende të forta në drejtim të uniformave blu që kishin blinduar për nga pjesëmarrja godinën e Këshillit të Ministrave në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Policia u kundërpërgjigj duke përdorur bomba me gazdocjellës dhe makina ushtarake me ujë për të shpërndar turmën e irrituar që bënte thirrje për largim të qeverisë dhe zgjedhje të parakohshme. Më vonë rreth orës 16:00 janë dëgjuar disa herë të shtënë armësh. Turma e qytetarëve që rrethoi për rreth 3 orë kryeministrin shkatroi dhe doqi disa makina të parkuara pranë vendngjarjes, u vuri flakën pemëve dekorative aty pranë si dhe tentoi disa herë të hyjë me forcë në ambientet e brendshme të kryeministrisë. Rreth orës 17:00 kontrollin mbi situatën e kanë marrë uniformat blu, të cilat larguan të gjithë protestuesin nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Në disa dalje publike të tij, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama akuzoi qeverinë si provokatore të akteve të dhunës në demonstratë.
Demonstrata u provokua dhe u provokua rënd, pa u lën të gjithë ata që kishin ardhur për demonstruar, as të sistemoheshin në bulevardin Dëshmorët e Kombit.
Zoti Rama theksoi se situata e krijuar kërkon zgjidhje të re politike, siç janë zgjedhjet e parakohshme.
Duke ju shprehur ngushëllimet e mia familjeve që sot humbën të dashurit e tyre, të nisur në një demonstratë për liri e drejta, unë i siguroj të gjithë se ne do të vazhdojmë përpjekjen tonë akoma më të vendosur dhe akoma më të bindur se tashmë zgjedhja është e qartë. O një Shqipëri e lirë për të gjithë, o një popull i nënshtruar në thundrën e një pushteti të barbarizuar deri në pikën që na demonstroi sot me sjelljen e vet.
Në një dalje publike në orën 19:30 minuta, kryeministri Sali Berisha akuzoi liderët e opozitës si organizator të asaj që e cilsoi si skenari tunizian për rrëzimin e institucioneve me dhunë.
Bastardët e benalive shqiptar imagjinuan për ju qytetarët e Shqipërisë skenarin tunizian të cilin e anoncuan disa ditë me radhë për orë të tëra në drejtimin direkt të Edvin Kristaq Ramës, falangat e krimit, grupe banditësh, trafikantësh dhe terrorist, jo më shumë se në tërësinë e tyre 2-300 vetë, sepse këtu na sigurohen, nuk konfondoi ata qytetarë të cilët u përmbajtën nga dhunë, nuk lejuan vetën të implikohen në dhunë. Në këto përleshje kanë humbur jetën 3 qytetarë, janë plagosur 10 policë demonstruese. Përgjegjësia e plot totale për të gjitha këto bie mbi organizatorët e skenarit tunizian.
Mbi situatën e krijuar kanë reaguar nëpërmjet një deklarate të përbashkët Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prezenca e Komisionit Europian dhe ajo e OSBE-s në Tiranë. Në deklaratë shprehet keqardhja që demonstrata nuk ishte paqësorë dhe që çojnë në viktima. Dhuna, thon diplomatët e huaj, dhe përdorimi i tepërt i forcës nuk justifikohen dhe duhen shmangur. Ata kanë bërë thirrje urgjente për qetësi duke theksuar se Shqipëria është vend demokratik dhe se i ka institucionet e nevojshme demokratike. Deklarata përfundon duke bërë thirrje për dialog politik dhe kompromis për të zgjidhur mosmarrveshjet. Thirrje për qetësi dhe maturi nga të gjitha forcat politike ka bërë dhe presidenti i Republikës Bamir Topi nëpërmjet një deklarate për shtyp. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Nga Tirana kalojmë në Prishtinë. Në 5 vjetorin e vdekjes së ish presidentit Ibrahim Rugova, personalitetet e shumta politike kanë vlerësuar lart figurën dhe rolin e tij në bërjen e shtetit të Kosovës. Pavarësia dhe misia e Kosovës me botën demokratike perëndimore janë vlerësuar se personifikohen me figurën e Rugovës. Për më shumë rreth aktiviteteve të sotme dhe përkujtimit që i është bërë presidentit Rugova, ndjekim në vijim një kronikë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Figura e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova personifikon pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës, u tha sot në Akademitë përkujtimore të cilat u organizuan në 5 vjetorin e vdekjes së tij. Presidenti Rugova është një nga figurat e mëdha të historisë së Kosovës, që tërë jetën u angazhua për liri dhe pavarësi, tha kryeministri në largim Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë një akademie përkujtimore e cila është mbajtur nën patronazhin e tij e ku morën pjesë edhe krerët e LDK-s, ambasadori amerikan Prishtinë Christopher Dell dhe përfaqësues tjerë të korit diplomatik ndërkombëtar.
Me urtësi dhe këmbgulsi politike, presidenti Ibrahim Rugova ishte orientuar drejt nga vlerat perëndimore, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Edhe në orientimin e tij kulturor ishte në kërkim të rënjeve të antikdektit Ilero Dardan. Me politikën paqësore, ai ishte kultivues i frymës, ofruese tolerante dhe pluraliste edhe brenda shoqërisë kosovare.
Kryeministri në largim Hashim Thaçi tha po ashtu se ai ndihe i kënaqur që ishte bashkë në nënshkruas me Rugovën i marrëveshjes së Rambujes, kurse konsideratën institucionale për familjen Rugova Thaçi tha se shteti e shpreh përmes ligjit për familjen e presidentit si mbrojtje institucionale. Një akademi tjetër përkujtimore organizoi edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se Rugova ishte njeriu që i vuri themelet e shtetit të Kosovës, duke siguruar edhe mbështetjen e botës demokratike për këtë qëllim. Ibrahim Rugova pati guximin që në kohrat më të vështira të dalë në ballë të lëvizjes për pavarësinë e Kosovës, duke bërë legal vullnetin politik të popullit të saj, tha Mustafa.
Presidenti Rugova na ka lënë një trashëgimi të gatshme politike, një thesar politik, i cili është vizioni më i mirë për të ardhmen e këtij vendi. Dhe pra, personaliteti dhe emri i tij do të jenë përhershme për lidhjen demokratike të Kosovës dhe për shtetërtat e Kosovës. Ne sot e përherë përulemi para veprës historike të presidentit Ibrahim Rugova, sepse vepra e tij është Kosova e pavarë. Lavdi qoftë.
Pjesëmarrëse në akademi ishte edhe familja Rugova. Uk Rugova i biri presidentit të ndjer, i cili në zgjedhjet e fundit ishte pjesë e listës së zgjedhore të Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe jo të LDK-s, ftoi spektrin politik që t'i lë anash ndasitë dhe të bashkohen në vizionin për zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Fryma e bashkimit dhe afrimit të njerëzve ka qenë në shpirtin e presidentit Rugova. Sot na duhet më shumë se kur filozofia e presidentit Rugova. Ne duhet të bashkohemi për hir të Kosovës, ashtu siç presidenti Rugova i bashkoi të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës drejt lirisë e pavarësisë.
Gjatë ditës personalitete të shumta politike si dhe qytetarët kanë bërë homazhe tek varri presidentit të ndjer. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nexhat Daci tha se Kosovës po i mungon sot një lider i përmasave të Rugovës.
Ndoshta në këtë kohë do të duhet kishim një lider të përmasave të doktor Ibrahim Rugovës, sepse jemi në një krizë që kemi nevojë për qetësi vepruese.
Vepra dhe trashëgimia politike Ibrahim Rugovës është vlerësuar si angazhim jetësor për të forcuar Kosovën si shtet ligjor dhe demokratik të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në 5 vjetorin e vdekjes së ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, bashkëpunëtorët dhe bashkëthemeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës vlerësojnë figurën e tij. Sabri Amiti thotë se Rugova e ka projektuar, i ka prirë idesë dhe e ka realizuar pavarësinë e Kosovës në mënyrë institucionale, ndërsa Mira Zim Krasniqi pohon se Rugova është angazhuar për projekt politik fisnik që konsistonte në zgjidhjen paqësorë të çështjes së Kosovës. Por këta bashkëthemelues të LDK-s ndajnë mendime të ndryshme lidhur me trashëgiminë rugovianë amerikane dhe pozitën e tashme të LDK-s. Kronike Bekim Bislimit.
Profesor Sabri Hamiti, nënkryetar aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vlerëson se me veprimtarinë e tij presidenti Rugova është bërë figura themelore politike në historinë e re të Kosovës.
Ka organizuar lëvizjen politike demokratike më të madhe të shqiptarëve, të cilën lëvizje e ka kthyer në kërkesat dhe artikullimin e vullnetit historik të shqiptarëve për liri dhe pavarësi të Kosovës, të cilin vullnet ka arritur përmes lëvizjes dhe ta bëj vendim institucional. Për të përmbyllur, Rugova ka projektuar, i ka prirë ides dhe ka realizuar pavarësinë e Kosovës në mënyrë institucionale.
Ndërkaq, profesor Milazim Krasniqi, po ashtu bashkëpunëtori presidentit Rugova dhe bashkëthemelues i LDK-s, thotë se presidenti ndjer i Kosovës ka qenë njeriu i cili ishte angazhuar për vlerat më të larta të botës demokratike.
Ajo që tashmë mund të thuhet në planin historik është se Ibrahim Rugova është angazhuar për një projekt politik fisnik i cili konsistonte në zgjidhjen pasore të çështjes Kosovës, dhe për një tolerancë të dukshme në raport me kundërshtarët politik, por edhe me grupet etnike në përgjithësi, që është njëra nga vlerat dhe standardet më të larta edhe të botës së sotme demokratike.
Megjithëse të dy këta themelues të Lidhjes Demokratike të Kosovës 5 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova kanë mendime të ndryshme lidhur me të ashtu quajturën trashëgëmi dhe filozofi rugoviane. Profesor Krasniqi vlerëson se kjo trashëgëmi tashmë është e pretenduar nga disa subjekte politike.
Në planin politik sot jetojmë me një trashëgimi që quhet rugoviane, e cila është parcializuar në tri subjekte të ndryshme politike që pretendojnë mbi atë trashëgimi, por shumë herë edhe vetë pa e ditur saktësisht se cilat janë, si më thonë, vlerat eventuale të asaj trashëgimie.
Por profesor Hamiti thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës është e vetmja që ka qenë dhe ka mbetur partia Ibrahim Rugovës.
Kur po ju them për të LDK-s, nuk ka LDK. Lidhja Demokratike ka qenë, është dhe do të mbetet parti i Ibrahim Rugovës. Edhe si filozofi veprimi, edhe si strukturim, edhe si përgjegjësi para qytetarëve dhe përgjegjësi para historisë, edhe para programit fundamental të lëvizjes rugoviane. Problemi i grupacioneve të cilat don të identifikohen me atë filozofi, aq më mirë le të identifikohet kush të doj, por në kuptimin organizativ ekziston në LDK dhe s'ka tjetër.
Ndryshe, profesor Krasniqi vlerëson se 5 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është më ajo që ka qenë në kohën e udhëheqësit të saj.
LDK sot më nuk është as hija e Lidhjes Demokratike të Kosovës, cilën e ka drejtuar Ibrahim Rugova, nuk është as në planin e fuqisë politike, as të mënyrës së komunikimit të brenda partiak, është një parti e zakonshme politike që lufton për pushtet, shumë herë me mjete jo adekuate politike, cilat nuk janë në raport me vetë frymin e Ibrahim Rugovës, që me të vërtetë është të shqiu për afrimin e njerëzve për tolerancë.
Ndërkaq profesor Hamiti thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës por ngritet pas tronditjes nga humbja e prisit të saj Ibrahim Rugova.
Një parti e madhe jashtëzakonshme e provuar historikisht me vlerat jashtëzakonshme kombëtare dhe demokratike, e cila është rënditur normalisht në themele me shkurin e tij dhe e cila po ristrukturohet dhe me brezin e trive për të kaluar në nivelin që ka pasur në kohën e tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Zëvendës Ministri jashtëm i Serbisë Borko Stevanović do të kryesoj ekipin e Beogradit në bisedimet ardhshme me Kosovën, raporton Agencia France Press. Ministri Serb për Diasporën Srđan Srećković është cituar të këtë thënë se Stevanović do të jetë në krye të ekipit në dialogun ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Departamenti për krime lufte i gjykatës së lartë në Beograd ka dënuar sot nën përfaqësuesit e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të njohur si grupi i Gjilanit, megjithse 101 vjet heqi lirie për shkak të, siç thuhet, vrasjeve dhe krimeve ndaj civilëve serb dhe jo shqiptar në rajonin e Gjilanit në pjesën e dytë të vitit 1999. Nëntë ish pjesëtarë të këtij grupi janë akuzuar për vrasjen e të paktën 80 civilëve, të cilët janë vrarë dhe torturuar deri në vdekje, për arrestimin e paligjshëm 153 civileve, 34 nga të cilët vazhdojnë të jenë të zhdukur. Gjykatësia Snežana Nikolić Garotić ka thënë se fajësia të dyshuarve është dëshmuar pa asnjë dyshim në bazë të provave të ofruara. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka zbuluar sot se ka ofruar mbështetje për një operacion ushtarak kundër Saddam Husseinit pavarësisht pengesave ligjore. Blair tha se ka shpërfillur këshillat nga zyrtari i tij ligjor se sulmi ndaj Irakut do të ishte i paligjshëm pa një rezolutë të dytë të OKB-s, me që para ishte e përkohshme. Kjo ishte paraqitja e dytë e Blairit para ekipit hetues rreth rolit të tij në dërgimin e trupave britanike në luftën në Irak më 2003. Presidenti i Kinës Hu Jintao gjatë qëndrimit në Chicago u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që t'i lehtësojnë kufizimet ndaj eksportit të teknologjisë në Kinë. Hu gjithashtu bëri thirrje për respekt të ndërsjellë dhe bashkëpunim, por u tërhoqi vërejtjen Shteteve të Bashkuara që ta respektojnë suverenitetin e Pekinit mbi Tajvanin dhe Tibetin. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai është takuar me homologun rus Dimitri Medvedev në Moskë për të biseduar rreth forcimit të bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve. Të dy udhëhesit u zotuan për të zgjeruar marrëdhënie tregtare, ndërsa nënshkruan edhe një marrëveshje bashkëpunimi. Medvedev tha se vizita Karzai do të duhej të hapte një faqe të re në marrëdhëniet midis dy vendeve. Rusia do të donte të shihte fqinjin afër të Afganistanit si shtet të pavarur dhe të begat me institucionet të efektshme dhe të afta për të siguruar zhvillimin e vendit në dekadat të ardhshme, ka thënë Medvedev. Lideri Al-Qaidës Osama Bin Laden ka thënë se lirimi i dy pengjeve franceze në Nigeri varet nga tërheqja e ushtarëve të këtij shteti nga Afganistani. Ai paralajmëroi Parisin se do të paguajë një çmim të lartë për shkak të politikave të tij në vend. Ju përsërisim të njëjtin mesazh: lirimi të burgosurve tuaj në duart të vëllezërve tan lidhet me tërheqjen e ushtarëve tuaj nga vendi ynë, thuhet në audio mesazhin e fundit të dërguar në emër të shefit të Al-Qaidës të transmetuar në televizionin Al Jazeera. Bazuar në rezultatet të shumicës e votave të numëruara, rreth 99% e sudanezëve jugor kanë votuar për pavarësi nga Veriu. Komisioni i referendumit tha se 3.4 milion qytetar kanë votuar për Sudanin jugor, shtet të pavarur. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko ka bërë betimin për mandatin e katërt presidencial. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që kanë dënuar zgjedhjet presidenciale në Bielorusi, kanë bojkotuar ceremoninë inauguruese të Lukashenkos. Në Shtetet e Bashkuara, një grua 23 vjeçare, e cila ishte rrëmbyer nga spitali kur ishte 19 ditësh, është ribashkuar me familjen e saj. Policia tha se Carlina White ishte rrëmbyer nga një spital në zonën e Harlemit në qytetin e New Yorkut në vitin 1987 dhe ishte rritur nga një familje në shtetin e afërt Connecticut. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Deputetët e kuvendit të ardhshëm të Kosovës do të shihen me dilema nëse me vërtet janë përfaqësues të vullnetit të popullit të Kosovës, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ushtruesi detyrës së drejtorit të Institutit Kipred, Krenar Gashi. Ai konsideron se për legjislaturën e ardhshme do të jetë po ashtu e vështirë që të bëjnë një reformë të mirëfill të sistemit zgjedhor. Me zotin Gashi ka biseduar Arton Konushevsi.
Zotë Gashi, procesi zgjedhor ende nuk ka përfunduar dhe si pasojë e kësaj thuhet se mund të ketë shtyrje të formimit të qeverisë re. Si shihni zhvillimet e fundit politike?
Po unë konsideroj se është më e rëndësishme që të kemi një proces të rregullt të zgjedhor, legjitim i cili do të pranohej nga të gjitha partitë politike dhe do të shihej si legjitim nga qytetarët e Kosovës. Dhe nuk ka fare rëndësi se sa do të zgjasë ky proces zgjedhor, sa do të kushtojë, për arsye se zgjedhjet janë fundamenti baza e demokracisë dhe nuk guxojmë si shoqëri e re demokratike të dëmtojmë demokracinë tonë në bazë. Andaj gjithë ky muhabet që tani po sillet në përçarje të ndryshme rreth formulave të ndryshme të koalicioneve është i hershëm për arsye se ende nuk e kemi përmbyllur kaptinën e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë.
Së fundi kemi dëgjuar opsionet e ndryshme për koalicione. Cilat janë mundësit më të mëdha që partitë të cilat fituan më shumë të vota të bëjnë koalicione?
Tani dihet që Partia Demokratike e Kosovës, se kryeministit Hashim Thaçi, ka dalur si partia me më së shumti vota dhe edhe pas rivotimit në Mitrovicë, kjo gjë nuk duket se do të ndryshojë. Kësaj zoti Thaçi do të jetë mandatari i qeverisë së ardhshme dhe në koalicionin e tij ai përpos minoriteteve, të cilat është i obliguar me kushtetutë që të ketë në koalicion, do të mundohet të marrë një apo dy parti tjera në mënyrë që ta ketë një shumicë të fortë në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, ajo që është shumë shqetësuese është fakti se procesi zgjedhor i 12 dhjetorit ka qenë një proces sistematikisht i manipuluar. Dhe kësaj, deputetat e kuvendit të ardhshëm do të shihen me pikpyetje dhe do të shihen me dilemë nëse më të vërtet janë deputet që janë përfaqësues të popullit dhe të vullnetit të popullit të Kosovës. Kësisoj, pa marrë parasysh kompozicionin e parlamentit dhe kompozicionin e qeverisë, konsideroj se legitimiteti i udhëheqësisë dhe institucioneve të Kosovës do të jetë i thyer dhe me dyshime, dhe kësisoj Kosova do duhej që pas adoptimit të një reforme zgjedhore të shkojë edhe në një pol zgjedhje të tjera të parakoshme në mënyrë që të ketë institucione legjitime. Tani për tani kemi tri opsione të cilat ofrohen nga partitë politike. PDK-ja si partia e cila ka marrë më së shumti vota natyrisht ofron një opsion të rregullt i cili përkundër faktit se është i mundshëm, shumë të tjerë e vënë në pikpyetje për arsye se ne jemi në një situatë jo fort të rregullt dhe kemi kaluar një proces zgjedhor të çrregullt. Kësaj PDK-ja do të tentojë që ta ketë një shumicë në kuvend në mënyrë që ta formojë qeverinë dhe që kjo qeveri të shkojë deri në fund të mandatit. Në anën tjetër e kemi Lidhen Demokratike të Kosovës, e cila propozon një koalicion gjithëpërfshirës apo siç po e quajnë ata një qeveri teknike. Unë konsideroj se ky nuk është ndonjë opsion vital për vetëm arsye se partia e cila ka fituar më së shumti vota nuk ka nevojë dhe asë në vërdi që të hyjë në një matematik të këtil të koalicionit qeveresës, ndërsa opcioni tret i cili rekomandohet nga një pjesë tjetër e spektrit politik, kryesisht nga partia Fryme e Re, është që të ketë një tryezë të rumbullakët të spektrit politik në një formë formale apo gjysëm formale e cila do të jetë organi më i lartë në një mënyrë një organ mbi institucional. Unë konsideroj se ajo që është më e rëndësishme është që partitë politike të merren vesh se qeveria e ardhshme nuk do ta ketë mandatin e plot dhe të merren vesh paraprakisht jo ndoshta për një datë të zgjedhjeve, po për një timing se si do duhet zhvillohet procesi i reformës zgjedhore dhe paraprakisht se kur do duhet të mbaheshin zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Zotë Gashi, përfaqësues të partive politike kanë deklaruar se mungesa e reformave zgjedhore ka bërë që zgjedhjet të mos realizohen në mënyrë të duhur. Ju si mendoni?
Po ky sistem zgjedhor që e kemi tani ka qenë një sistem i cili është dëshmuar se është funksional në kohën kur zgjedhjet në Kosovë janë organizuar nga Bashkia Ndërkombëtare. Dhe në momentin e parë kur ne po organizojmë vetë për herë të parë zgjedhjet parlamentare, pam se ky sistem nuk qenka i përshtatshëm për shoqërinë kosovare. Me fjalë tjera, sistemi nuk është i keq, por sistemi është i keq për këtë shoqëri kosovare. Dhe tani duhet të mendojmë që këtë sistem që e kemi ta reformojmë rënjësisht apo ta krijojmë një sistem të ri zgjedhor. Dhe secili input në këtë sistem që e kemi do të jetë i mirëseardhur. Shembull konkret, Instituti Kiprat në vitin 2004 ka rekomanduar që Kosova të mos jetë një zonë zgjedhore, por të ketë të paktën 7 zona zgjedhore. Dhe me vetë ndarjen e Kosovës në 7 zona zgjedhore do të zvoglohej mundësia e manipulimit të votës së lirë të qytetarëve. Nëse këtu shembull jashtojmë opsionin që votuesit shembull po e marr të mund të votojnë vetëm për një kandidat dhe jo për 5, atëherë zvoglohet edhe më tutje mundësia manipulimit.
Dhe përfund, sa është e vështirë se të bëhen reformat në ligjin për zgjedhjet?
Do të jetë pak e vështirë që legjislatura e ardhshme të bëjë një reformë të mirëfillt të sistemit zgjedhor për vetë faktin se legjislatura e ardhshme do të shihet në dyshim sa i përket legitimitetit nga shumë banorë të Kosovës dhe nga disa parti politike në Kosovë. Kjo e bën procesin të vështirë. Në anën tjetër, sa i përket çështjeve teknike të miratimit të një ligji dhe të draftimit të një sistemi zgjedhor dhe të një kodi zgjedhor, aty nuk shoh ndonjë problem të veçantë, mirëpo paraprakisht konsideroj se shoqëria kosovare do duhet të kishte një debat të hapur ku sesli qytetar dhe sesla pjesë e shoqërisë do të mund të japte inputet e saj dhe mendimet e saj për një sistem të mirë fillëzor.
Krenar Gashin nga Instituti Kipred.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para mbylljes edhe një kronik nga Shkupi. Liderët e partive kryesore politike janë takuar sot me presidentin Gjorgj Ivanov dhe kanë debatuar për prioritetit e politikës jashtme, 10 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit dhe regjistrimin e popullsisë. Për pushtetin, takimi ka rezultuar i suksesshëm, ndërsa opozita e ka cilësuar si farsë. Raporti Zërjeta Hajru Jahjagës.
Me njëherë pas takimit të krerëve politik të Maqedonisë, që ka zgjatur më shumë se 3 orë, presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov ka deklaruar se qëndrimi i Maqedonisë është i njohur se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Sipas tij, zgjidhja duhet kërkuar në kuadër të OKB-s, në të kundërtën çdo shmangje bllokon procesin. Çdo dalje nga kjo kornizë, prekjet e identitetit ton, hapje të çështjes për emrin dhe për gjuhën ton, në ndonjë mënyrë pengon gjetjen e zgjidhjes. Prandaj, ne çdo herë nimicitia tregojmë qëndrimet tona se duhet të mbahemi në kornizat e rezolutave të Kombeve të Bashkuara dhe atëherë është e mundur zgjidhja e cila me të vërtetë do të zhbllokojë proceset kyçe për ne, është shprehur presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov. Ndërkohë, lideri i Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti edhe sot ka kërkuar që në kapërcimin e dallimeve mes palëve kontestuese Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit të përfshihen më intensivisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Vendi mbetet akoma në qëndrimin që këtë çështje duhet të zgjidhet nga organizata e Kombeve të Bashkuara dhe nga përfaqësuesi i saj Nimitz. Me qka, të gjithë një zëri u dakorduan që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndihmojnë për të përshpejtuar zgjidhjen sa më shpejt.
Nga ana tjetër, lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Branko Crvenkovski, ka theksuar se çdo zgjidhje kompromisi që ofron kjo qeveri do të pranohet dhe nga opozita maqedonase. Megjithatë, ai takimin e sotëm e ka cilësuar si farsë për të demonstruar dialog politik kundrejt kërkesës së faktorit ndërkombëtar.
Nëse za mene dneshna sredba ima i svoja pozitivna i svoja negativna strana.
Ana pozitive e këtij takimi është se janë ulur më në fund krerat e partive në një tryezë të përbashkët pas më shumë se 8 muajve, ndërsa ana negative është se nga takimi nuk është ofruar asnjë përmbajtje thelbësore. Në takimin prej 3 orësh nuk mund të demonstrohej dialog politik dhe të arrihej një qëndrim i përbashkët. Shënimi 10 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit gjithashtu ka qenë temë diskutimi në takimin e liderëve. Me këtë rast kryetari i Partisë Shqiptare opozit, Imer Selmani nga Demokracia e Re, ka kërkuar që ky eveniment të shihet si mundësi për të analizuar ku nget si realizimi i marrëveshjes së Ohrit në praktik dhe cilat janë ata institucione që e anashkalojnë implementimin e saj.
Po shumë e rëndësishme tani të konstatojmë para 10 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit cilët pjesë ende nuk janë realizuar, është pjesa vetëm e simboleve, e gjuhës, e decentralizimit, e ligjit për amnesti ose ka edhe diçka tjetër, dhe për qytetarët tanë është shumë e rëndësishme të realizojmë marrëveshjen e Ohrit ashtu siç është definuar dhe frymën e saj, ajo vetëm të kemi manifestime përvjetore, kokteje e të ndryshme.
Ndryshe në takimin e krerëve të partive kryesore parlamentare ka munguar lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, i cili e ka refuzuar ftesën, duke theksuar se bëhet fjalë për takim dhe dialog manipulativ. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Protesta antiqeveritare në Tiranë ka degeneruar në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë, 3 të vrarë dhe shumë të plagosur. Në 5 vjetorin e vdekjes, vlerësohet lart figura dhe roli i Ibrahim Rugovës në bërgjën e shtetit të Kosovës. Tony Blair thot se ka ofruar mbështetje për një operacion ushtarak kundër Saddam Husseinit, pavarësisht pengesave ligjore. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të qetë. Miru dhe gjofshim.